basketi sanfɛ celu o ɲɔgɔn dan farafina gun kan n'an ko afro basket min bɛ farafina cɛmaninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 18 kan a bɛ daminɛ sini juma utikalo tile 24 palais des sports la bamakɔ tile 10 kɔnɔna na jamana 12 de bɛn'u niyɔrɔ ta ɲɔgɔn dan na o jamana ninnu dantigɛlen filɛ rwanda côte d'ivoire tunisie libi mali algérie guinée égypte sénégal angola rd congo ani uganda ko labɛnnaw ɲɛmɔgɔ salif keta ka fɔ la laɲini ye fila ye mali bolo labɛn k'o sabati ani ka jɔnjɔn ba ta
ekipu bɛɛ sera yan alhamdulilah a ekipu 11 ka fara mali yɛrɛ kan 12 o sera yan fiba mɔgɔ fɛnfɛn ka kan kana albitri les officiels o bɛɛ sera yan fɛnɛ o bɛɛ logelen don fɛn bɛɛ prɛlen don bi n filɛ ka kuma i fɛ waati min na ko labɛn bɛɛ sabatilen don
lakana fana o sabatilen don
Alhamdulillah, je suis sous le couvert des plus hautes autorités, car dame le Premier ministre, la catastrophe président de la République, et oui, disposition sécuritaire bêta pour que tu aies Adama demun boru kaso kasege ukaso kenya ani baden konana i police la kao i gendarme la kao i protection civile i dokotoro so u be kuna fonina même sécurité d'état ba ka barala pour que tu amna la bem se ake alni tara aéroport la baye la be una sabatilen do u be ka barake kana konana pour que tu amna mo ko si kanana an kulenge la tiambulo
la yindo e ka la don sabati la yindo fana e ka donyo bata ni mafli
fene ne o jonjon makuma ala nyinama o jonjon mefe kata ka korota kata di nga ministri ma no kata nyon fani demzono angata di mali president kurama aka korota kakla ka yala bomo kokono ka jamafu uka boli unuka supporti le yala
mo be do fufu watari musaka kobala
no hanyi musaka don kala akadanye ka ke fufu mango fe on fe ni ma son don kala be mo ke mo bulu komi amandi donc anye biye ke keme fla ka oya karti la mae ka karti ke doke keme yaro koni o somo nyonkiri la ibina do sumaya kono et puis fene na yo ta somo we kle kutru bede alors que matimbe akacha ka damne 10h fo ka tase 22h mo matibe donc yaro koni o kasru fula ni ala sona ma kle tan me kle fla e repoe me jama fo mu wale yimandon mali donani kumbeni jamana ni jatiya jamana uka bo angana kana nga mo supporter kana nga dimsonu supporter angana kana yirula ka fo jamana dum fene buko ayaye musumanu nanani kupue kabo Mozambique dimashido oh en fene kani tango faranyon ka nga sika jamani sonja manyini befe beka boka na kana udeu nu modeu nu dogono supporter
fara kulu nina je kuna fondi lo joro ka bo akola kosobe bakara jalo ale kuna fondi lae akabara nyesime kuna fondi koma Mali Basket Federation na
ni événement sou yéne ke avec faux journalistes parce que journalistes tani totat kire avec fui be ki inscrit en ligne quoi ça dit tiba be fendo daile internetika donc be kan ni tokosbe donc tiba de be listiti en mot ka faux nous nous ou inscrit donc ambe barake nodi be mo ce qui inscrit jona donc en fana disposition ta ka mo inscrit en un niveau là non ka accréditation douma ayere yamo
estebe mato ibe doite is glasoro
wala mato doni dorontere me mato ibe seka ta journal zu gayor la parce que am seka kiri do salo kono me journal zu gayor la soro su debe blam ko seka doy donc ni obi bulo donc ibe do alna soro bemana mo ko tama ngonda na o accredité pour le sa
ibe ta la folo
gele mi mo ko tna jona problème ñodi donc buna dernière minute la wavu bo me seka do bon yere ba nga société donc ni i ba mo tna famia
mo ko jele sera auto sa me ko bi
bon ami comme bi mo ko mu ni inscrit aga avec ma bi woro sans fait je crois que ma ban alza mo parce que mo ko continuer kana wu
mal drone wa
non mali drone te journaliste be bo la fam be fek mo mo sa mo bi journaliste ko pe mo ko no lu sa mo bu inscrit fi ba site de corona mais ni mo no ma se ko inscrit nous na on est obligé pour inscrire abin ye tugu tugu amba kete donc on demande mo ka bara no ya ambulu doni
vu wa bamara to ola bamako siaka traure kala spelido